Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost je, gost Kluba 2, dr. Aleksandar Petrov, i govorit ćemo o njegovoj knjizi Kao zlato u vatri, koja je objavljena na francuskom u izdanju Kuće Maja iz Pariza. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao i veoma sam srećan što sam ponovo sa vama na drugom programu Radio Beograda u Klubu broj 2, a to je već nekih, ja mislim, gotovo 25 godina kako imam zadovoljstvo i čast da budem vaš gost.
I nama je čast što ste vi ponovo naš gost. Poslednji put smo govorili o memoromanu.
Jeste.
I reći ću vam da je vrlo lepo propraćeno ono o čemu smo govorili u našoj književnoj javnosti, bar kod onih ljudi za koje znam da vole i slušaju Radio Beograd 2. Rekli su mi lično. Knjiga Kao zlato u vatri govori o sudbini srpskih, jevrejskih i ruskih izbegličkih porodica u dramatičnom vremenu od početka Drugog svetskog rata do kraja 20. veka. Radnja romana odvija se u Sarajevu, Beogradu i Americi.
I Parizu.
Da, ima dosta Pariza, Francuske, uopšte tog duha u knjizi. A po formi gledano, ovo jeste roman u romanu i više od polovine knjige pisano je ženskom rukom, što joj daje poseban pečat kada ženski lik preuzima vođstvo u pripovedanju. Da kažemo još i to da je ovu knjigu na francuski sa srpskog preveo Emanuel Karlbach, je li tako?
Koji je dugo godina radio Parizlijan, radio u Radio Jugoslaviju u Beogradu, divno govori srpski, obožava Srbiju i mada živi ceo život u Parizu, on dolazi u Beograd, osim što je tih 4-5 godina radio u Beogradu, i on je preveo taj roman.
Da, a sećamo se i kritika Nikole Miloševića, našeg profesora, Ljubiše Jeremića, također našeg profesora.
Moj kolega, nije da. Moj profesor, je mlađi od mene za godinu dana.
Pa dobro, ja govorim i svoje
pozicije. A i svoje perspektive.
I u ime svih onih koji su diplomirali na svetskoj književnosti. I Vase D. Mihajlovića, u kojima svi ističu vrednost metafore kao zlato u vatri, uzete iz Biblije i knjigu svrstavaju u istaknute romane srpske književnosti. Pa da se mi, podsjećat ćemo mi naše slušaoce na vašu knjigu Kao zlato u vatri, ali da najprije
ona je objavljena prvi put 1998. godine.
I govorili smo, sećate se,
i
baš
kako
vi,
ja, o toj knjizi. Doživjela je tri izdanja. Posljednji put je u jednoj trilogiji objavljena zajedno sa druga dva romana. I evo sad se pojavio njen prevod u Parizu u novembru mesecu.
Prevod na francuski i ovako glasi: Comme l'or par le feu.
Kao zlato u vatri.
Hajde objasnite ovu metaforu kao zlato u vatri.
Kao zlato u vatri, to je iz Otkrovenja i zapravo na jednom mjestu u romanu je glavna junakinja tog romana Laura, koja je srpskog, ruskog i jevrejskog porekla, jer ovo je jako kosmopolitski roman u kojem su glavni likovi iz svih onih naroda koji naseljavaju ovu petu stranu sveta, što je Balkan. Dakle, tu ona je iz srpskog, jevrejskog, ruskog porekla i ona objašnjava da su to Hristove reči koje su na prvi pogled malo čudne, jer kaže: svjetujem te da kupiš u mene zlata žeženoga u ognju da se obogatiš. Dakle, Hristos svjetuje da se od njega kupi zlato da bi se obogatilo. Jasno je da to je neko posebno zlato, a u Otkrovenju isto piše da Hristos, da Gospod iskušava mučenike kao što je iskušavao svoga sina kao zlato. A ono to što ne sagori, da, a ono što ne sagori, to ostaje da sija kao zlato u vatri, jer jedino zlato od tih metala on odoleva vatri, a sve ono što nije zlato, to nestane i propadne. Dakle, to žeženo zlato je duhovno zlato, a u ovom se romanu kaže kao zlato u vatri, odnosi se na pojedince, mnogi od njih koji prođu kroz strašna iskušenja i postanu žrtve događanja. Ovdje je zapravo istorija Balkana starija nego što je to Drugi svjetski rat, to je nekih 104 godine, kako su izračunali kritičari. Tu je i Prvi svjetski rat i ta 1914. Tu su četvorke jedinica zamenila mjesta, ali nisu samo zamjena bila u brojevima, nego u mnogo čemu drugim idealima, nego to su i narodi koji prolaze kao u vatri, ali oni koji opstaju ili ono najbolji njima kao to žeženo zlato.
Kada govorimo o formi romana, rekli smo da je to roman u romanu. Da li je ta forma iznenadila evo vaše kritičare, što ste napravili ipak jedan eksperiment? Do tad ste vi nekako u našoj književnoj javnosti postojali kao izrazit pesnik.
I kritičar.
I kritičar, da, teoretičar književnosti. Ali ova forma...
I predao sam kod profesora Đurića na svetskoj književnosti, čitav jedan semestar.
Da, ali ova forma, kako je u tom momentu primljena? Pogotovo kada jedan ženski lik, kako ja rekoh na početku, da, preuzima vođstvo u romanu.
Da, to je, profesor Vasa Mihajlović je objavio tu kritiku koja je ovdje prevedena na srpski jezik u najpoznatijem svjetskom časopisu za svjetsku književnosti, World Literature Today. I on je dobro osjetio jedan paralelizam gdje se, kako se ti poglavlja smenjuju, 5 poglavlja u jednom, 5 delova u jednom poglavlju, zatim u 13, pa opet u 5, pa opet u 13, pa u 5 i u 13. Međutim, ovdje zapravo postoje ta jedan roman u romanu i Rat i nemir, koji piše ta Laura, koja je glavna junakinja romana, ona piše. Međutim, taj roman je napravljen kao u smislu, u vidu koncentričnih krugova. Dakle, prvo su na početku i na kraju kao prvi, kao taj opšti krug, to su, znači, ono što govori pripovedač romana, koji su nekim elementima poistovećuje sa autorom romana, koji je Aleksandar Petrov. Dakle, tu postoje elementi ličnog u tom, u prvom i u posljednjem poglavlju. Zatim dolazi jedan drugi krug, to su pisma Laura, pisma Laure, koja piše tom naratoru. To je znači drugo poglavlje i pretposljednje poglavlje. A u sredini je znači i njen taj roman u romanu koju ona piše. To je jedna mlada jevrejka iz Sarajeva, koja je, naravno, nije samo jevrejka, nego je i srpkinja i ruskinja delimično. I na početku tog romana ona daje jednu biblijski spisak svih junaka i njihovog porekla.
Možemo li čuti taj spisak?
Svakako, interesantan je. Interesantno da kažem i ovo, kad je bilo predstavljanje te knjige, ona je predstavljena na mnogo mesta, a i u jevrejskoj opštini, i izvanredan profesor istorije i akademik Andrej Mitrović rekao da je njegova posebnost tog romana je u tome što ovdje nisu samo likovi pojedine ličnosti, nego čitave porodice. A kad je reč o porodicama, vi idete mnogo dublje i govoriti o narodima. Prema tome, ovdje se govori, kao što se vidjeti iz ove genealogije, iz ovoga genealoškog stabla, reč je znači o različitim narodima koji su, evo, svi ovdje uključeni, i Srbi, i Hrvati, i Muslimani, i Jevreji, i ruske izbjeglice. Evo kako to glasi taj početak romana u romanu, pisan ženskom rukom, Rat i nemir, i on obuhvata poglavlje od 1890. do 1944. Dakle, roman počinje 1890. a objavljen je 1998. Eli uze Rutu za ženu, a Ruta mu rodi kćer Esteru. Kao što znamo, jedan od najinteresantnijih likova Biblije je upravo priča o Esteri.
Vi podržavate biblijski stil na način...
U tome ona podržava, ne ja.
Pa dobro, ona vi ste pisac. Da.
Ali ona je autor.
Autor ona
je.
Ja
bih
autor.
Hteo da se poistovetim sa njom, da. Ali nisam siguran da bih htela ona se suzi na mene kao na autora. Njena je priča mnogo šira
od moje. Njeno je autorstvo jače od vašeg.
Ona je šire u svakom slučaju. Estera uze Davida za muža i rodi mu sina Salamona, zvanog Monca ili Monika, i kćer Saru. Monika zavole Ljerku, unuku Stjepana, sestru Stjepana mlađeg, udovicu Tonijevu. To je hrvatska porodica, izvanredna, ali taj mlađi Stjepan, on je ustaša i oficir, koga se zapravo odriče njegova porodica zbog njegovog ustaštva, ali i on ima neke, svaki lik, i kad je negativan, ima neko svoje zlato u sebi, samo pitanje da li će da zasvetili ili ne. Monika ne uze Ljerku za ženu, jer pogibe. A pogibe u Jasenovcu, da dodam ja. I Jasenovac je, i priča o Jasenovcu je jedna od bitnih u ovom romanu. Sara, njegova sestra, uze Branka za muža i rodi mu kćer Melaniju, zvanu Meli, Melica. Meli uze za muža Sergeja, sina Arkadija i Galjine. Meli Sergiju rodi sinove Ivana i Borisa i kćer Lauru. Ivan uze za ženu Jevrejku i sa decom živi u Njujorku. Boris uze za ženu Muslimanku, svi su oni iz Sarajeva. Žena ostavi Borisa i sa ocem se vrati ocu i majci. I sa decom se vrati ocu i majci.
I u Sarajevu, Boris... je, u Sarajevu, oprostite što vas prekidam, je taj suživot bio nešto što je najnormalniji svih naroda.
Boris napusti Sarajevo za vreme 90. godine građanskog rata i pređe u Srbiju. Laura zavole Marka, unuka popa Save, sina Miloševog. Miloša odgajiše tetak Lazar i stric Jovo, jer mu otac i majka pogibeše. Njih pobiše ustaše. I Miloš sa jednim sinom pogibe u Sarajevu. Drugi Milošev sin Marko ne uze Lauru za ženu, jer on pogibe u Bosanskim Brdima 90. godina u građanskom ratu. Laura napusti Sarajevo i Beograd i uze da piše ovu knjigu.
Kako će francuski čitalac, vi ćete pretpostaviti iz pozicije teoretičara i kritičara književnosti, primiti vašu knjigu Comme l'or par le feu? Razgovarat ćemo u nastavku. Thank you.
2019. Proslava nove godine u Novom Sadu po Gregorijanskom kalendaru. Celog dana na otvorenom Trg Slobode, Dunavski park, Trg Republike, Kulturna stanica Svilara i Kulturna stanica Ečeg. Pratite doček.net.
I dođu smo do moguće recepcije, a ja se nadam da će biti zaista dobra recepcija vaše knjige u Francuskoj.
Pa to ćemo da vidimo, jer kao što znamo, odnos Francuza i nekih istaknutih Francuza prema Srbiji, srpskom narodu, pa i srpskim piscima nije isti kao što je bio nekada, da ne govorim samo o vremenu Prvog svjetskog rata, nego i u vreme kada je recimo, kad su tamo objavljivali Crnjanskog i njegove seobe, koji u jednom trenutku bio, smatrao se, najbolji roman strani koji je bio objavljen u Parizu, ili kad su objavljivali Kišove romane. Posle se 90-ih taj odnos promenio i Francuzi su bombardovali Beograd, o čemu se govori u ovom romanu, i naravno videli smo kako izgledala proslava stogodišnjice završetka rata u Parizu, kada je Srbija bila sramno podcenjena njena uloga u Prvom svjetskom ratu i predsjednik Srbije je bio negde postavljen van vidika, a neki koji nisu učestvovali u tom ratu i s tim ratom nikakve veze nisu imali, bili su u prvom planu. Predsjedniku Srbije je bilo mjesto u prvom redu, tamo gdje su bili oni koji su bili najzaslužniji za pobjede u tom ratu. Zato sam se ja i iznenadio kada mi izdavač rekao, a to je zanimljiv izdavač, koji kad je reč o knjigama stranih autora, sem ako to nisu dobitnici Nobelovih nagrada ili neki najistaknuti svjetski pisci, daje oglas i traži donacije za objavljivanje te knjige, i ono što se nekada radilo i kod nas, traži prenumerante.
Da.
I on je očekivao da će, pošto je to bilo negde u septembru, kad mi se pisao krajem septembra, on je očekivao da će recimo za 6-7 mjeseci vjerovatno će imati odziv. Napravljen je jako dobar oglas sa detaljnim opisom romana i desilo se da u nevjerovatno brzom vremenu sakupljena je tražena knjiga, a imena donatora objavljeni su na zadnjoj kornici te knjige, neke od tih, jer to su i donatori i prenumeranti. Tako da je prva reakcija na taj roman bila je odlična, jer se javio dovoljan broj prenumeranata koji žele da kupe knjigu. Javljaju se donatori, njihova su imena, bar nekih istaknutih, objavljena u knjizi. I to je dobra reakcija. Drugo, istaknuti romanopisac francuski, esejista, inače rodom sa Korzike, što se vidi iz njegovog imena i prezimena, Thierry Ottaviani, izvinite, napisao izvanredan predgovor za roman. Čak je on zajedno sa prevodiocem došao u Beograd i doneo mi knjigu. Moram reći i to da je ne samo prevodilac romana, nego i pisac predgovora, veliki zaljubljenik u srpski narod i u srpsku literaturu i kulturu, jer je njegova supruga francuskinja srpskog porekla ili poreklom iz Srbije, u svakom slučaju. Tako da stižu mi vesti da je odjek dobar, da se knjiga kupuje, ali, kako bi Englezi rekli, so far, so good.
Da.
Na tome, sve što je do sada urađeno, urađeno je jako dobro, knjiga izgleda odlično, izašla je u rekordno vremenu od njene najave i zahteva za donacijama i za čitaocima. Ali u Beogradu, nažalost, još nema, mada izašao nedavno, još nema odjeka u medijima. Anđa Kacevjetić je u intervju sa mnom u vezi sa memoromanom objavila da je izašao roman, ali u glavnim medijima, mada imaju podatke o knjizi, nastaje još čutanje, što je malo čudno, jer je knjiga koja obuhvata doista 100 godina istorije na Balkanu. I tu je u pitanju nije samo srpska knjiga, nego je ni srpski likovi, nego to su jako ovako polifon i multietnički roman u svakom slučaju.
Da, vidite, mi govorimo stalno o prodoru naše književnosti u svet, a kada se to dogodi, vi kažete da mediji ćute.
Nasljedna tišina, a što je najinteresantnije, ja sam, ako mogu da kažem, veoma prevođen pisac, preveden sam na 30 jezika, evo sada, kad je bio moj 80. rođendan 8. januara ove godine, stigla mi je vest da je u Lavovu, u Ukrajini, čuveni njihov pesnik, istoričar i tako dalje, objavio čitavu studiju tog dana sa prevodima mojih pesama na ukrajinski jezik, bez obzira na moje složeno poreklo rusko i na moje osjećanje da sam ja i 100% Srbin i 100% Rus.
Vi ste ruski akademik?
Da. Međutim, oni su moje knjige su izašle u nekih 14 zemalja. Evo sad sam upravo dobio knjigu iz Makedonije gdje su objavili moju poeziju i tamo je sve zajedno izašlo nekih 20 knjiga u svetu. Međutim, ja nisam taj koji stalno nešto govori šta je izašlo u svetu, šta nije i tako dalje. Više sam zainteresovan za knjige koje se pojavljuju ovdje u mojoj domovini. Ali ipak kad se pojavi jedna takva knjiga koja govori i o Jasenovcu, koja govori i o prvom i drugom svjetskom ratu i govori o događajima u Sarajevu 90. godina, koja je multietnička, koja je knjiga ljubavi, čak su mi neki zamerali da je knjiga nije dovoljno prosrpska, nego, mada je taj kritičar rekao, dao mi komplimente da je to pisano hemingwayskim stilom. Drugi su opet govorili da je možda i prosrpska, ali to samo govori da sam ja dao likovima mogućnost da iskazuju svoje i to na puni najbolji način svoje poglede na svet, svoja osjećanja i da autor se u to nije mešao, ali je dopuštao da se na taj način u horskim glasovima i pojedinačnim glasovima iskaže mogućna jedna slojevita istina o tih 100 godina istorije i srpskog naroda i onih naroda koji žive zajedno sa srpskim narodom na ovom ovako mestu koju sam ja i nazvao peta strana sveta.
Da, Saša, meni su posebno dragi bili delovi koji imaju tu lirsku notu, vrlo vidnu, i ja ću, evo, ako mi dozvolite da iščitam jedan
svakako
deo, priča Meli, majka Laurina. Da. Ceo svet zna kako je haos započinjao, ne slažu se tumači jedino oko glavnog krivca ili krivaca ako je nekom više po volji. Taj čvor krivice ni Solomon ne bi umeo da razreši, a i da ume, gde da nađemo Solomona? Trgle su me bile te Melicine reči. Nisam ja baš Solomonov veliki poštovalac i Melica je to znala. Zašto ne obožavam tog velikog mudraca i još većeg srcelomca na ženskom prividno ledenom polu? Dok sam bila mlađa, volela sam da zamišljam sebe kao kraljicu od Sabe, savsku caricu, kako prevodi Daničić. Legnem u krevet, pokrijem se čebetom preko glave, a onda mi pred oči izlazi ta zagonetna žena sa dubokog afričkog juga. Sluge joj pomažu da uzjaši na kamilu. Ona kreće na sever da sretne čoveka o kojoj su joj putnici pričali bajke. Nikomu na belom svetu nije ravan. Pomoći je car nad carevima, ali zar je nju mogla da privuče njegova moć? I ona je svojom zemljom vladala kao samodržac. Znala je i da su žene bile Solomonova slabost, naročito tuđinke, imao ih je na stotine. A moglo mu se. Gde je moć, tu su i žene. Zar da ona, kraljica, postane jedna od njih? Nešto je drugo pokrenulo tu tamnoputu ženu da pustinskim vetrovima krene u susret. Stigao je glas i do njenog zlatom ukrašenog praga da je Solomona Bog bio obdario mudrošću kao ni jednog drugog živog stvora na svetu. Kako je samo znao da presudi koja je majka prava, a koja lažna. Niti je mudrih pre njega bilo, niti će ih, kažu, posle njega biti. Da bi do Solomona stigla, morala je moja junakinja da iskušava i duh i telo. Žeđ je tolila ustajalom vodom iz mehova na kamiljim leđima. Noći je provodila na kožnoj prostirci na pesku. Belim platnom krila je potiljak, teme i lice od peščanog bleska odozdo i usijane zvezde odozgo. Šta tek da kažem o opasnostima koje su je vrebale na putu? Strašna je pustinja koliko i najmračnija šuma. Mogla je i njena pratnja pored pustinskih haramija da isprazni njene bisage sa blagom, napuni joj utrobu divljim semenom i prereže grlo. Kakva li su je to pitanja mučila kada se rešila da čudima sudbine prepusti i samu sebe? Raspitivala sam se kod bake o toj zagonetnoj ženi. O njoj sam mogla da pročitam samo to da je bila pošla Solomonu da postavlja pitanja i da mu basnoslovnim bogatstvom plati za odgovore. Stigla, pitala, čula šta je želela da čuje, obasula Solomona darovima, obećala mu još brda i doline, vratila se i ispunila obećanje. Mora da je tu bilo još nešto o čemu čute sve te knjige. Saznala sam od bake Sare da se pričalo da je Solomon bio obeležio kraljicu pred sam njen odlazak, i to na prevaru, i da mu je ona, dok je još bila na dugom putu kući, rodila sina. Smučio mi se tada taj mali prevarant. Boga je bio obdario najvišom mudrošću da ljudima sudi i prosuđuje kako valja, a ne da smišlja trikove kako bi od jedne izuzetne žene iznudio pristanak da joj se uvali u postelju. Eto, to je taj deo koji sam ja htjela da iščitam. Ima to je još
Laurin tekst.
Da, ima deo još na takvih tekstova, recimo onaj deo gdje se govori o pesmi Melisanda, je li tako?
Da.
I poredi sa pesmom Nad pesmama. No, da predahnemo.
Sunny day, and I wish it turned up any other way, but I don't think that you'd care if I stepped out of your head and you'd find me in a way. But here I wish it wasn't so. I'll say it again, I wish it wasn't so. But I don't think that you'd mind if I left this room behind and I'd step outside to find some other place. Different than they seem. Everybody's looking from the outside, but we're both stuck within. I wish that you would say that you wanted me to stay, and we'll find some other way. But then too late, so let's just call it fate from here.
Gudači u galeriji, ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher Kvartet. Kontrabas u prvom planu. Srijeda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
O Aleksandru Petrovu čuli ste na početku emisije, pisali su mnogi, jedan od njih je i profesor dr. Nikola Milošević. Pa ako mi dozvolite da pročitam ovaj deo, ja ga imam u prevodu na srpski, ali taj deo, u stvari ja ga imam na srpskom, a preveden je na francuski. Da, i to će verovatno olakšati čitaocu francuskog izdanja i taj način na koji profesor govori o vašem delu, da brže i lakše uđe u samu suštinu knjige kao zlato u vatri. Aleksandar Petrov, veli profesor Milošević, Aleksandra Petrova znali smo dosad kao vrsnog poznavaoca književno-istorijskih i književno-teorijskih tema i kao književnika retko istančanog dara za pesme, kako lirskog, tako i metafizičkog domašaja. Od skora ga znamo i kao pisca jedne po mnogo čemu izuzetne proze romana kao zlato u vatri. Svoje visoko književno umeće ispoljio je Petrov već samim tim što mu je uspelo da živu, neposrednu aktuelnu građu tekuće istorije umetnički preoblikuje, nadilazeći i po tome mnoge druge pisce kojima tako nešto nije nikad pošlo za rukom. U toku svog postupka umetničkog preoblikovanja pokazao i se ovaj autor podjednako kao majstor minijatura i majstor širokih metafizičkih zahvata. Detalji njegovog romana krcati su značenjem, kako bi to rekao jedan istoričar antičke literature, motiv zlata u vatri i motiv pepela. Prepleo je Petrov na način odista magistralan. Pisana je, osim toga, ova knjiga jezikom fino izbrušenim i kristalno čistim i jasnim, usto sa brojnim lirskim uzletima i u velikom stilu, i svakom koji ima sluha za pravu književnu reč, pričinit će ona, siguran sam, istinsko duhovno zadovoljstvo. Saša, ova knjiga krcata je i dokumentarno, krcata je dokumentarnom građom. Nećemo reći da je preplavljena, ali sve je istinito, sve je...
Da, ona je zasnovana...
Nadišla je tu faktografsku crtu i...
Kako kaže profesor Milošević, ali da su neki dokumenti važni uključivani u ovu knjigu, to je sasvim sigurno. Recimo, za vreme kad sam pisao ovu knjigu, ja sam recimo pročitao 7 knjiga koji su američki novinari pisali o 41. godini, koji su bili u Beogradu za vreme bombardovanja 41. godine i koji su se divili srpskom narodu i upoređivali ga sa Spartancima. Komplimente koje su oni dali su čitave knjige koje su pisane i objavljene u Americi za vreme Drugog svjetskog rata, a zbog toga što su oni, te knjige, bile toliko posvećene srpskom narodu, one u vreme socijalističke ili komunističke Jugoslavije nikad kod nas nisu bile prevedene, niti su prevedene do danas. Mada su, recimo, tadašnji jedan veliki novinar iz New York Timesa došao u Beograd, bio je za vreme Beograda, kao su bili i drugi dolazili. E, ja sam pročitao i na osnovu njihovih svedočenja opisao sam 27. mart, koji je bio ključni događaj u istoriji srpskog naroda 20. veka, kada se doista lomilo kuda će Srbija da ide u pakt ili u, kako se tad govorilo, u, da budu rob ili da idu u grob. Dalje, tu su bili izvanredni dokumenti iz sefarske istorije kojima sam se ja služio. Služio sam se našim istorijama. Služio sam se i crkvenim knjigama. Recimo, pošto je tu opisana i ruska parcela, ja sam opisao, citirao šta je, recimo, jedan ruski sveštenik iz ruske crkve na Tašmajdanu pisao o ruskoj crkvi, toj ruskoj crkvi na Tašmajdanu. Dakle, zašto sam to radio? Pripremajući drugi tom memoromana, ja sam našao jedan zanimljiv podatak, da je Solženjicin, kad je bio u čuvenom moskovskom zatvoru Lubjanka 45. godine, čitao američkog pisa Don Pasosa, zato što je on, John Dos Passosa, zato što je on bio levičar i mogli su zatvorenici da ga čitaju. I on je onda inspirisan bio Pasosom kako on koristi novine i uključuje novine u prozu. Ruska proza 20. veka, recimo Boris Piljak, gola godina, ona isto zasnova na tome. Dakle, ja sam se služio tom modernim postupkom romanesknim, koji roman razbija tu hronologiju, razbija siže, a orijentiše se na dokument, a dokument prevazilazi na način koji je upravo sada opisao profesor Nikola Milošević.
Da, Saša, evo, približavam se kraju ovog našeg divnog razgovora. Za mene je bio izuzetan, nadam se i našim slušalcima. Recite, ova knjiga, izdanje na srpskom, koliko je izdanja već doživjela kao Zlatu?
Ona je 3 izdanja doživjela i to je posljednje, zajedno su izašla sva 3 romana kao Zlatu u vatri, Turski Beč i Lavlja pećina, gde se govori zapravo, to je jedno troknjižje o petoverju, jer su unutra ove sve pravoslavni, Jevreji, katolici, muslimani i komunisti. Dakle, Troknjižje petoverja, tako se zove ta trilogija.
Da.
I sve su tu vere uključene u te moje romane, posebno u ovom romanu, a te knjige Troknjižje još se mogu nabaviti u knjižarama Zavoda za izdavanje udžbenika.
Da, vi ste ovom knjigom bili i u najužem izboru za Ninovu nagradu, koja beše godina?
90, to je dodeljena nagrada dva meseca pre početka bombardovanja Beograda 99. godine.
Da. Ostaje još jedino da čekamo novi povod da razgovaramo sa vama i da nam i tada priuštite ovakvo zadovoljstvo kao što ste učinili i danas. A svima koji danas slave Božić po gregorijanskom kalendaru, čestitamo dan Hristovog rođenja sa najboljim željama. Današnju emisiju su realizovali Ivana Marković, tonski, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Mateja Petrović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
כל אחד לדרכו מצידי זה בסדר מארגן את הכל מחדש נסדר את החדר נמיין מה שלי מה שלך מה באמצע ותצאי בלעדיי לטיול במזרח או ונצי אני לא אעשה עניין אין לי זמן מה נשאר סך הכל סיפור אהבה ישן אז תראי בלעדיי הצגות וסרטים בקולנוע כי בכל רם עד שלא יישאר לחביר תקצרי את השיער תעשי רישיון לאופנוע ויהיה לך מדף עם ספרים שאני לא מכיר אני לא אעשה עניין אין לי זמן מה נשאר סך הכל סיפור אהבה ישן קצת עצוב לי לחשוב על הזמן שהיינו ביחד איך הייתי מכור לספק וחבר של הפחד אבל היום אני מישהו אחר, אני לא מצטער כבר וגם את בטח יש לך חבר שיהיה לך בכיף אני לא אעשה עניין, אין לי זמן מה נשאר סך הכל סיפור